İsa Məsih həqiqətə şəhadət etmək üçün gəlmişdi. Roma valisi Ponti Pilatın önündə duran zaman, İsa Məsih cəsarətlə Yəhya 18-ci fəslin 37-ci ayəsində yazılan sözləri demişdi. Mən həqiqətə şəhadət etmək üçün doğulmuşam və bu dünyaya gəlmişəm. Həqiqət tərəfində olan hər bir adam səsimə qulaq asır. İsa Məsih yeryüzündə olarkən, 3 il yarım insanlara Yehova Allah və onun niyyətləri haqda həqiqəti öyrətmişdi. Həqiqət tərəfində olan hər kəs bu xəbəri məmnuniyyətlə qəbul etdi və bu barədə daha çox öyrənməyə arzusunda idi. Digərlərinin xoş xəbərə münasibətindən görmək olardı ki, onlar həqiqətin düşməni idilər. İsa Peyğəmbər yeryüzündəki xidmətinin sonuna yaxın, məbəddə baş verən bir neçə gərgin vəziyyətlərdə qorxmadan həqiqətə şəhadət etmişdi. Mətta'nın yazdığı müjdənin 21 və 22-ci fəsillərində qeyd olunan hadisələrdən biz nə öyrənə bilərik? Görəcəyimiz kimi, bu iki fəsildə İsa Peyğəmbərin həqiqətə cəsarətlə, heyrətamiz öyrətmə qabiliyyəti ilə və mətanətlə necə şəhadət etdiyi vurğulanır. Bu fəsilləri araşdırmaq, İsa Peyğəmbərin gözəl xüsusiyyətlərini təqlid etməyə kömək edəcək. Gəlin ilk öncə, Mətta 21-ci fəslə baxaq. 12-dən 14-ədək ayələrdə qeyd olunur ki, İsa Peyğəmbər məbəddən alverçiləri və müştəriləri qovur və pul dəyişənlərin masalarını çevirir. Bu hadisələr bizim eranın 33-cü ilinin 10 Nisan tarixində baş verir. Növbəti gün, böyük kahinlər İsa'nın nə haqla onların işinə mani olduğunu sorğu-suala tuturlar. Bəs İsa onlara necə cavab verir? Gəlin 23-cü ayədən başlayaraq oxuyaq.
İsa məbədə gəlib vəz edəndə böyük kahinlər və xalqın axsaqqalları yaxınlaşıb dedilər.
De görək, bunları nə haqla edirsən?
Sənə kim ixtiyar verib?
Mən də sizə bir sual verəcəm. Əgər mənə cavab versəniz, onda mən də bu işləri hansı ixtiyarla gördüyümü sizə deyəcəm. Deyin görüm, Yahyaya vəftiz etmək ixtiyarını kim vermişdi? Allah? Yoxsa insanlar?
Əgər desək ki, Allah vermişdi, o qayıdıb deyəcək, bəs niyə ona inanmadınız?
İnsanlar vermişdi də deyə bilmərik. Çünki cəmaatdan qorxuruq. Axı xal, Yahyanı Peyğəmbər bilir.
Bilmirik.
Bilmirik.
Mən də bunları nə ixtiyarla etdiyimi sizə deməyəcəm. Necə fikirləşirsiniz? Bir adamın 2 övladı var idi. Bir gün o, böyük oğluna yaxınlaşıb dedi, Bala, get bugün üzümlükdə işlə. Oğlan cavab verdi, getmirəm. Amma sonradan dediyinə peşman olub getdi. Ata eyni şeyi kiçik oğluna da dedi. Bu oğlu isə belə cavab verdi, Baş üstə ağa, gedərəm. Amma getmədi. İndi deyin görüm, bu 2 oğuldan hansı bir atasının istəyini yerinə yetirdi.
Böyüyü.
Bunu bilin ki, vergi yığanlar və fahişələr Allahın padşahlığına sizdən qabaq girəcəklər. Yahya gəlib sizə salihlik yolunu göstərdi. Siz isə ona inanmadınız. Ancaq vergi yığanlar və fahişələr ona inandı. Siz isə bunları görə-görə yenə də peşman olub ona inanmadınız. Başqa bir məsələ qulaq asın. Bir torpaq sahibi var idi. O, üzüm bağı saldı, ətrafını çəpərlədi üzüm sıxmaq üçün çala qazdı. Bir güllə tikdi və bağı bağbanlara icarəyə verib başqa ölkəyə yollandı. Məhsulu yığmaq vaxtı gələndə torpaq sahibi bağın barından ona düşən payı almaq üçün nökərlərini bağbanların yanına göndərdi. Ancaq bağbanlar nökərləri tutub birini döydülər, o birisini öldürdülər, digərini isə daşa bastılar. Torpaq sahibi ikinci dəfə onların yanına əvvəlkindən çox nökər göndərdi. Amma bağbanlar bunlarla da eyni cür rəftar etdilər. Axırda torpaq sahibi, yəqin oğluma hörmətlə yanaşarlar, deyib oğlunu göndərdi. Bağbanlar sahibin oğlunu görəndə bir-birlərinə dedilər, bu varisdir, gəlin onu öldürək, miras bizim olsun. Bağbanlar onu tutub bağdan bayra atdılar və öldürdülər. Sizcə, bağın sahibi gələndə bağbanlara nə edəcək?
Bütün bu pis əməllərinə görə onların axırı da pis olacaq. Torpaq sahibi üzüm bağını başqa bağbanlara icarəyə verəcək.
Onlar vaxtı-vaxtında torpaq sahibinə məhsulunu verəcəklər.
Məyər müqəddəs yazılarda, bənnaların rədd etdikləri daş küncün əsas daşı oldu. Bunu edən Yehovadır. Biz buna heyran qalmışıq. Sözlərini heç oxumamısınız? Buna görə də eşidin və agah olun. Allahın padşahlığı sizdən alınacaq və onun bəhrəsini gətirən xalqa veriləcək. Həmçinin bunu da bilin ki, bu daşın üstünə yıxılan hər kəs tikə parça olacaq. Bu daş kimin üstünə düşsə, onu tələf edəcək.
Böyük kahinlər və fərisilər bu məsələ eşidəndə başa düşdülər ki, İsa onlar haqqında danışır. Onlar İsanı tutmaq istəyirdilər, amma cəmaatdan qorxurdular. Çünki cəmaat İsanı peyğəmbər hesab edirdi.
Böyük kahinlər və ağsaqqallar İsaya 23-cü ayədə yazılan "De görək, bunları nə haqla edirsən? Sənə kim ixtiyar verib?" suallarını verməklə Yehovaya, onun məbədinə və kəlamına böyük hörmətsizlik göstərdilər. İsa onların sualına elə bir sualla cavab verir ki, onlar deməyə söz tapmırlar. Çünki İsa'nın verdiyi bu sual, onların xəyanətkar və niyyətlərinin məkirli olduğunu üzə çıxarır. Onlar cavab verməyə macal tapmamış, İsa Məsih iki məsəl çəkir. Birinci məsəldə o, din xadimlərini üsyankar oğula bənzədir. Onlar Allahın istəklərinə əməl etməyə söz veriblər, amma sözlərinin üstündə durmuyublar. İkinci məsəldə, İsa onları Yehovanın üzümlüyünün pis bağbanları olmaqda təqsirləndirir. Çünki onlar bəhrə vermədilər, yəni Allahın göndərdiyi Məsihə iman gətirmədilər və buna görə də məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. İsa Məsihin çəkdiyi məsələlər çox möhtəşəm idi. Buna görə də böyük kahinlər və ağsaqqallar özləri də bilmədən özlərinə hökm çıxardılar. Din xadimləri çox əsəbləşirlər. Onlar xalqdan qorxmasaydılar, İsanı öldürərdilər. Buna görə də onlar dolayı yol seçərək, İsanı sözdə tutmaq istəyirlər. Bəs görəsən, İsa bu çətin vəziyyətdən necə baş çıxaracaq? Gəlin diqqətimizi Mətta 22-ci fəslin 15-dən 33-ədək ayələrinə cəmləyək.
Fərisilər oradan çıxıb onu sözdə tutmaq üçün aralarında məşvərət etdilər. Onlar öz şagirdlərini və Herodun ardıcıllarını bu sözlərlə İsanın yanına göndərdilər.
Ustad, biz bilirik ki, sən düz adamsan. Allahın yolunu həqiqətə müvafiq öyrədirsən.
kiminsə rəğbətini qazanmağa çalışmırsan. Çünki insanın hansı təbəqədən olması səni maraqlandırmır.
Necə bilirsən? Padişaha can vergisi ödəmək düzgündür ya yox?
Onların pis niyyətlərindən agah olan İsa dedi.
Ey küzlülər, məni niyə sınıyırsınız? Vergini ödədiyiniz sikkəni mənə göstərin.
Ona bir dinar verdilər. İsa onlara dedi.
Burada kimin surəti və titulu həkk olunub?
Padişahın.
Padişahın.
Elə isə padişaha məxsus şeyləri padişaha, Allaha məxsus şeyləri Allaha verin.
Onlar bu sözlərə məhəttəl qaldılar və çıxıb getdilər. Həmin gün dirilməyə inanmayan saddukilər İsanın yanına gəlib soruşdular.
Ustad, Musa belə buyurub, bir kişi övladsız ölərsə, qardaşı onun dul qalmış arvadını almalıdır ki, qardaşının nəsli kəsilməsin. Aramızda 7 qardaş var idi. Böyük qardaş evləndi, amma övladsız öldü. Arvadını ikinci qardaşı aldı. O da, üçüncüsü də, 7-ci qardaşa qədər hamısı o qadınla evləndi və öldü. Hamısından axırda qadın da öldü. İndi görəsən, diriləndən sonra həmin qadın bu 7 qardaşdan hansının arvadı olacaq? Axı onların hamısı bu qadınla evlənmişdi.
Siz yanılırsınız, çünki nə müqəddəs yazılardan, nə də Allahın qüdrətindən xəbəriniz yoxdur. Diriləndən sonra kişilər evlənməyəcək, qadınlar da ərə getməyəcəklər. Onlar göydəki mələklər kimi olacaqlar. O ki qaldı ölülərin dirilməyinə, məyər Allahın sizə, mən İbrahimin Allahı, İsaqın Allahı və Yaqubun Allahıyam dediyini oxumamısınız? Bəli, o ölülərin yox, dirilərin Allahıdır.
Bunu eşidən cəmaat onun sözlərinə heyran qaldı.
İsa Peyğəmbərin yanına ilk öncə Herodun ardıcılları və Ferisilərin şagirdləri gəlir. Bu iki qrupun həm siyasi baxışları, həm də cəmiyyətə münasibətləri bir-birindən fərqlənsə də, İsa'ya nifrətləri onları bir araya gətirmişdi. Onların yaltaqyana sözlərini çox təhlükəli bir sual əvəz etdi. Necə bilirsən, padşaha can vergisi ödəmək düzgündür ya yox? Əgər İsa, bəli, düzgündür, deyə cavab versəydi, cəmaat ayağa qalxardı. Çünki onlar Roma dövlətinin əlindən cana gəlmişdilər və elə fikirləşəcəkdilər ki, İsa bu haqsızlığı dəstəkləyir. Digər tərəfdən, İsa, bu düzgün deyil, desəydi, üsyan qalxardı və onun özünü də cəmaatı üsyana qaldırmaqda ittiham edib həbs edərdilər. İsa Peyğəmbər bu tələlərin heç birinə düşmədi. O, qəpik göstərərək, əyani nümunə verdi. Ona sual verənlər mat-məttəl qalmışdı. Saddukilər İsanı gözdən salmaq üçün bir hadisə uydurdular. Onlar düşünürdülər ki, bu, dirilməyə inanmağın ağılsızlıq olduğunu göstərəcək. Cavabında İsa, mükəmməl mülahizə yürüdərək, müqəddəs kitabdan saddukilərin indiyə kimi fikir vermədikləri bir sübut gətirir. Bu, onların inandıqları çıxış 3-cü fəslin 6-cı ayəsindəki sözlər idi. Mən İbrahimin Allahı, İsaqın və Yaqubun Allahıyam. Yehova bu sözləri deyəndə, İbrahim, İsaq və Yaqub çoxdan ölmüşdü. Burada Yehova, mən onların Allahıydım, yox, mən onların Allahıyam, deyir. Bu peyğəmbərlər uzun illər öncə ölsələr də, Yehova onlar haqda canlı insan kimi danışırdı. Bu da onu göstərir ki, Yehova sadiq xidmətçilərini diriltməklə bağlı niyyətini mütləq yerinə yetirəcək. Bundan əlavə, İsa Sadukilərə deyir ki, diriləndən sonra kişilər evlənməyəcək, qadınlar da ərə getməyəcəklər. Onlar göydəki mələklər kimi olacaqlar. Görünür, İsa fürsətdən istifadə edərək, göylər həyatına dirilmə barədə həqiqəti açıqlayır. Bu mükafatı almaq, gələcəkdə onun səmimi qəlbli şagirdlərinə də nəsib olacaq. İsa Məsihin müqəddəs yazılardan qətiyyətlə izah etməsini görən izdiham məəttəl qalır. Sonda, Fərisilər və Saddukilər öz güclərini birləşdirib, İsanı sonuncu dəfə sınağa çəkirlər. Fərisilər və Saddukilərin arasından bir qanunşünas iləgərcəsinə sadə bir sual verir. O soruşur, Tövratda ən böyük əmr hansıdır? İsa Peyğəmbərin günlərində bu, qızğın mübahisələrə səbəb olan bir sual idi. Görəsən, İsanın cavabı onu hörmətdən salacaq? Gəlin, Mətta 22-ci fəslin 34-dən 46-yədək ayələrini dinləyək və İsanın cavabından dərs götürək. Mətta 22-ci fəslin 34-cü ayəsindən başlayaq.
Fərisilər İsanın Saddukiləri susturduğunu eşidəndə yığışıb onun yanına gəldilər. Onların arasından bir qanunşünas qalxıb İsanı sınamaq məqsədi ilə soruşdu.
Ustad, Tövratda ən böyük əmr hansıdır?
Allahın Yehovanı bütün qəlbinlə, bütün varlığınla və bütün ağlınla sev. Bu, birinci və ən böyük əmrdir. İkincisi də buna bənziyir. Başqasını özünü sevdiyin kimi sev. Bütün Tövrat və Peyğəmbərlərin kitabı bu iki əmrin üzərində durur.
Bir dəfə fərisilər bir yerə toplaşmışdılar. İsa onlardan soruşdu.
Məsih haqqında nə düşünürsünüz? O kimin oğludur?
Davudun.
Necə olur ki, Davud ilham alaraq onu ağa adlandırıb deyir? Yehova ağama dedi, düşmənlərini ayağının altına qoyana dək sağımda otur. Əgər Davud onu ağa adlandırırsa, o, Davudun oğlu necə ola bilər?
Heç kəs bunun qarşısında İsa'ya bir kəlmə söz deyə bilmədi və o gündən etibarən heç kim cürət edib onu sorğu sualı tutmadı.
Allahın kəlamından sitat gətirərək, İsa həqiqi ibadətin mahiyyətini, məhəbbəti vurğuluyor. Musanın qanununda 600-dən çox qayda qanun var, lakin İsa çəkinmədən onların içindən iki əmri seçir. Bütün Tövrat bu iki əmrin üzərində durur. Onun aydın cavabı, insan adət-ənənələrini ifşa edir və boş müzakirələrə son qoyur. Sonra İsa Məsih əleyhdarlarını çıxılmaz vəziyyətdə qoyan sual verdi. Əgər Məsih Davudun oğludursa, necə olur ki, Davud məzmurlarda ona ağa deyə müraciət edir? Sadəcə tapmaca olmayan bu sual, İsanın düşmənlərinin ruhani cəhətdən cahil olduqlarını üzə çıxarır. Ruhən kör olduqları göz qabağında olan təqibçilər, daha İsa'ya sual verməyə cürət etmirlər. İsa'nın həqiqət barədə şəhadət verməsindən biz nə öyrənə bilərik? Əvvəla, biz onun kimi cəsarətli olmağa çalışmalıyıq. İsanın cəsarəti Allaha olan imanından qaynaqlanırdı. İmanımızı artırmaq üçün biz duada Allahdan müqəddəs ruh diləməliyik. Müqəddəs kitabda adları çəkilən Allahın sadiq bəndələrinin cəsarətli davranışları üzərində düşünməliyik və Məsihi yığıncaqlarında öyrəndiklərimizin ürəyimizdə kök salmasına yol verməliyik. Bunun sayəsində biz imanımızı həqiqət təməli üzərində möhkəm quracağıq. İkinci, biz həqiqət barədə heyrətamiz şəkildə şəhadət verən İsanı təqlid edərək, onun kimi təlim verməyə çalışmalıyıq. Həqiqətin səmimi insanların ürəyinə yol tapmasını istəyiriksə, onda İsa Peyğəmbərin suallardan, məsələlərdən və əyani nümunələrdən necə istifadə etdiyini təqlid etməli, habelə onu mülahisə yürütmək, Allahın kəlamından məharətlə istifadə etmək bacarığından öyrənməliyik. Üçüncü, həqiqətə şəhadət etmək işində dəyanətli olmaqla İsa Məsihin nümunəsini izləmiş oluruq. Müjdəni təbliğ etməkdən və öyrətməkdən əlin heç vaxt soymasın. Çünki həqiqəti rədd edənlər sonradan onu qəbul edə bilərlər. Allah tərəfindən ilhamlandırılaraq yazılan Həvarilərin İşləri kitabında deyilir ki, vaxt gəldi, İsa Məsihin təbliğ etdiyi xoş xəbərə minlərlə yəhudi, o cümlədən çoxlu sayda kahin və bəzi fərisilər maraq göstərdi. Bu insanlar cəhalətdən çıxdılar və tövbə edib Allahın lütfünü qazandılar. Xülasə, istər birbaşa, istərsə də dolay yolla səni kimsə sınağa çəkirsə, İsa'dan örnək alaraq, həqiqət barədə şəhadət vermək əzmində ol.